Er hyn rydym am ei wybod, mae arnom angen ateb cynaladwy ar gyfer sut rydym yn darparu gwasanaethau yn yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip. Mae llawer o waith wedi'i wneud i ddatblygu pedwar opsiwn ar gyfer yr ymgynghoriad. Ar hyn o bryd, nid oes gennym opsiwn a ffefryr o ran sut y dylid darparu gwasanaethau yn yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn y dyfodol. Yn yr ymgynghoriad hwn, rydym yn gofyn i chi ddweud y canlynol wrthym. Pa opsiwn arfaethedig sydd yn eich barn chi yn mynd i'r afael a'r heriau y mae'r uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn ei wynebu? Yn gwella diogelwch cleifion a staff, yn helpu gyda ffrindiau'r staff ac yn mynd i'r afael a phryderon ar olygaeth Iechyd Cymru. Pryderon a allai fod gennych am unrhyw un o'r opsiynau neu'r effeithiau y credwch y gallent eu cael, ac unrhyw beth arall y credwch y mae angen i ni ei ystyried gan gynnwys opsiynau neu syniadau eraill a all fod gennych. Bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried y cyfan y maent wedi'i glywed yn arwain at ac yn ystod yr ymgynghoriad hwn gan gynnwys yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb a fydd yn ystyried sut y gallai pobl gael eu heffeithio a beth sydd angen ei wneud i leihau unrhyw effaith negyddol. Byddant hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd a allai ddod i'r amlwg oherwydd yr ymgynghoriad hwn. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod bod yr ymgynghoriad yn benodol i drafod model gwasanaeth y dyfodol ar gyfer yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip. Mae hyn yn golygu nad yw'r gwasanaethau canlynol yn agored i ddylanwad fel rhan o'r ymgynghoriad hwn. Nid yw newidiadau i'r uned asesu meddygol acwt nac i wasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau yn rhan o'r ymgynghoriad. Nid yw unedau man anafiadau mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol eraill ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn rhan o'r ymgynghoriad hwn.